Kizizi ki kuminatanu. Abalami uvu kisaloti. Bantu bakwe zinganga mukizunga kisola loti bakote di munuana mvita na zintinu zinsi ziba bela bela. Babuila loti na kanda diandi mpeba nata bantu ba Sodomo bonsu zinkole. Abalami ubonka bantu nkama tatu na kumina nana bangolo mukwenda kula loti. Abalami unuunga mvita beyoyo na uvu kisa bantu bamvimba na bima biyawu. Mukizizibe kiki, luna muye na munzila yevutuka. Ubwaba nantinu mosi, kumbwandi mele kisedeki, ntinu yimbanza saleme. Mfumu iti dikizunu. Utuadila abalami mampa na malamu mpe usaku muna abalami. Melekisedeki uunganga nzambi mpungu. Abalami umuheka minkailu na kikunku kikumi. Muzolele tati kikunku mosi mubikunku kumi mubima bimvimba bika baka. Ntinu yi Sodomo uketa senda abalami mudiambuti uvukisa bantu bandi na loti mpe na kanda di loti. Kansi abalami ubisa mubonka kakima kimusi mudiambuti bantu ba Sodomo batyanga nzambi ko. Bantu bambi bakwetu natanga muzi nzila zimbi na kulufwa. Abalami ubakulati kalendi landa bantu bamutindube woko. Yetumpe tulendi balanda ko. Melekisedeki udik bonso Yesu Kristo. Mwana unzambi. Unalonga nzila imbote ikwe natanga tii kunzambi. Fumu Yesu kwehe kanga mulemvo mumasumu. Nabumbote bunzambi na kizunu mpe.